Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Bilgi Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq, hərdən bir yağış da yağacaq. Şimal küləyi əsəcək, temperatur 10 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında şimşək çağacaq, yağış hətta qar da yağacaq. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək, temperatur 5-11 dərəcə arasında dəyişəcək.
Sizə hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arz olurum. Hələlik saatın son xəbərləri.
Azərbaycan rəsmiləri jurnalistləri məhkəməyə verməsinə görə Guinness-in rekordlar kitabının çempionudur. ATT Media Azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Haraşdi.
Azərbaycan Rusiyanın nota verib, Rusiyanın dövlət telekanalında efirə gedən reportaja görə.
George Bush ermənilərin soyqırım kimi təqdim elədiyi hadisə ilə bağlı bəyanat verib.
Bugün İran Avropa Birliyi ilə nüvə proqramı ətrafında danışıqlar bərpa edilməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətrafda. Azərbaycan rəsmiləri jurnalistləri məhkəməyə verməsinə görə Guinness-in rekordlar kitabının çempionudur. ATT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Haraşdi medianın vəziyyətinə münasibət bildirərkən belə deyib. Haraşdi bildirib ki, təkcə apreldə jurnalistlərə qarşı 11 cinayət işi açıblar. Bu isə həm indi, həm də gələcəkdə demək olar ki, yeni qurbanlar vəd edir. ATT-in rəsmisi çıxış yolunu diffamasiya haqqında qanunu qəbul eləməkdə görür. Miklos Haraşdi dünən jurnalist Enula Fətullayevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvləri ilə də görüşüb. O, Bakıya gözlənilmədən səfər edib. Haraşdi ilə ətraflı müsahibəyə xəbərlərdən sonra qulaq asa bilərsiniz.
ATT rəsmisi ölkədə azad mətbuatın vəziyyətini dövlət və rəsmiləri ilə də müzakirə edəcək. O, sabah və birisi gün isə İslam Konfrans Təşkilatının dözümlülük və qarşılıqlı anlaşmanın inkişafında kütləvi informasiya vasitələrinin rolu mövzusunda beynəlxalq konfransına da qatılacaq.
Dünən jurnalistlər özləri də Bakıda piket keçiriblər, mətbuata təzyiqlərə etiraz etdiklərini deyiblər. Jurnalistlər tələb eləyiblər ki, diffamasiya haqqında qanunu qəbul eləsinlər, jurnalist Elmar Hüseynovun qatillərini cəzalandırsınlar, Enula Fətullayevi də həbs olunan başqa jurnalistləri də azadlığa buraxsınlar. Polis rəsmiləri ilə razılaşmadan sonra piketi qətnaməni oxumaqla yekunlaşdırıblar. Zorakılıq və saxlama halları olmayıb.
Dövlət Departamentinin hesabatında Dağlı Qarabağla bağlı dəyişiklik onunla bağlıdır ki, Dağlı Qarabağın statusu hələ müəyyənləşməyib. Bunu Azərtaca müsahibəsində Metyu Brayza deyib. Amerika Dövlət Katibinin mavini ATT-in Minsk qrupunun həmsədri. Brayza bildirib ki, erməni tərəfin iddiasına görə Dağlıq Qarabağ işğal olunmayıb. Belə olan halda Amerikan bir tərəf kimi işğal ifadəsini işlətməsi düzgün deyil. Bir də onu qeyd edeyim ki, biz heç kimin təsiri altına düşməmişik. Bəziləri deyirlər ki, biz hansısa diaspor qruplarının təzyiqi ilə bunu eləmişik. Metyu Brayza belə deyir. Dövlət Katibinin mavini bildirir ki, Amerika Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Bununla bağlı siyasətini dəyişməyib. Bizim bir-birimizə ehtiyacımız var, bizə etibar edin, çünki biz Azərbaycana etibar edirik. APA agentliyinə müsahibəsində isə Metyu Brayza deyib ki, departamentin hesabatını dəyişməyəcəklər. O bildirib ki, təhlükəsizliklə bağlı danışıqların bərpası üçün Azərbaycanla aktiv danışıqlar aparırlar. Amerika Dövlət Departamenti insan haqlarına dair hesabatında Azərbaycanla bağlı hissədə dəyişiklik eləmişdi. Hesabatın ilkin variantında yazmışlar ki, Ermənistan Azərbaycan ərazisi olan Dağlıq Qarabağı və 7 ətraf rayonunun işğalını davam etdirir. Sonra ifadəni dəyişib, Erməni qüvvələri Dağlıq Qarabağa biçi Azərbaycan rəsinin böyük hissəsini işğal edir kimi göstəriblər.
Azərbaycan Rusiyaya nota verib. Rusiyanın dövlət telekanalı RTR-in xəbər buraxılışında efirə gedən reportaja görə, Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə reportaj Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü şübhə altına alır. Materialda Naxçıvanın da Azərbaycanın tarixi ərazisi olması şübhə altına alan ifadələr yer alıb. Dünən Xarici İşlər Nazirinin mavini Araz Əzimov Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb, səfirə etiraz notası təqdim ediblər. Notada deyilir ki, həmin reportaj Rusiya Federasiyasının rəsmi mövqeyi ilə ziddiyyət təşkil edir.
Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti yenə Mahmud Kərimov seçilib. O, akademiyanın 9-cu prezidentidir. Mahmud Kərimov fizikdə 58 yaşı var. Birinci dəfə 2001-ci ildə akademiyanın prezidenti seçilmişdi. O vaxt akademiyanın radiasiya araşdırmalar şöbəsinə rəhbərlik eləyirdi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerika prezidenti George Bush ermənilərin 20-ci əsrin əvvəlində qırılması ilə bağlı bəyanat verib. O deyib ki, bugün tarixin ən faciəvi günlərindən sayılır. Osmanlı İmperiyası dövründə 1.5 milyondan çox ermənini öldürüblər. Bu hadisə 20-ci əsrin üstünə kölgə salıb və bugün mən erməni amerikalılarının və erməni icmasının kədərinə qatılıram. Bütün amerikalılara müraciət edirəm ki, bu hadisəyə hörmətlə yanaşsınlar. Ermənilər türklərin 20-ci əsrin əvvəlində erməniləri öldürməsinin ildönümü qeyd ediblər. Hadisə hadisənin 92-ci il dönümünə bağlı rəsmi mərasim keçirilib. Ermənistan iddia edir ki, Osmanlı İmperiyası vaxtı türklər 1,5 milyona qədər ermənini öldürüblər. Bu soyqırımdır. Türkiyə Cumhuriyyəti ittihamına razılaşmış.
Bugün Rusiyada ümumxalq matəmidir. Mərhum prezident Boris Yeltsini torpağa tapşıracaqlar. Boris Yeltsin 2 gün əvvəl 76 yaşında vəfat edib. Gözlənilir ki, bugün Yeltsini son mənzilə yola salmağa Amerikan keçmiş prezidentləri Bill Clinton və George Bush, keçmiş Sovet lideri Mikhail Qorbaçov da gələcək.
Bugün İranla Avropa Birliyi İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqları bərpa etməlidir. Avropa Birliyinin xarici siyasət komissarı Xavier Salani ilə İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Əli Laricani Ankarada görüşəcəklər. Görüşdən əvvəl İran uranı zənginləşdirməni dayandıracağı ilə bağlı heç bir açıqlama verməyib.
Roma papası 16-cı Benedikt Fələstin müxtariyyətinin lideri Mahmud Abbasla görüşüb. Fələstinin daxilindəki problemləri müzakirə edib. Görüşdən sonra Vatikan bəyanat yayıb ki, yaxın şərq, sülh təşəbbüsü yaxın vaxtlarda yoluna qoyulacaq.
Türkiyədə hakim partiyanın namizədi Abdullah Güldü, Gül indi ölkənin xarici işlər naziridir. Qərarı Ədalət və İnkişaf Partiyasının lideri başnazir Rəcəb Təyyib Ərdoğan açıqlayıb. Gülün prezident olacağı demək olar ki, aydındır, çünki Ədalət və İnkişaf Partiyası parlamentdə çoxluqdadır. Prezident seçkisi 4 mərhələli olacaq. Birinci mərhələ cümə günü başlamalıdır. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün Azadlıq bloku seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər haqqında yeni qanun layihəsini ictimaiyyətə və hökumətə təqdim edəcək. Azadlıq blokunun əsas təklifi seçkilərin partiyet əsaslarından keçirilməsidir. Seçki saxtakarlıqlarının qarşısının alınması, qanun pozuntularının aradan qaldırılması və s. təkliflər də layihədə yer alıb.
Yaxın vaxtlarda Azərbaycanda həkimlərin attestasiyası keçiriləcək. Artıq Səhiyyə Nazirliyi tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasından bir yerdə test suallarını hazırlayıb. Bunu Səhiyyə Nazirinin Mavini Səfər Ağayev deyib. Onun sözlərinə görə attestasiya 4 ixtisas üzrə aparılacaq. Attestasiyadan keçən həkimlərin sonradan maaşlarına əlavələr eləyəcəklər.
Bakıda da böyrək transplantasiyası aparmaq mümkün olacaq. İndi hökumət bu məqsədlə Respublika Urala Göx xəstəxanasında təmir işləri aparır. Təmir bitən kimi işə başlayacaqlar.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu .az saytından. Xəbər tərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda saat 8-ə işləyib 8 dəqiqə. Xəbər Ətərə axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, Azərbaycan yeni rekordlar astanasındadır. İdmandakı qursuzluğun əvəzin rəsmlər çıxır.
Türkiyə iqtidarı seçimini elədi. Bu seçim qonşumuzu hara aparacaq?
Hər 20 saniyədə qayda pozulan ölkədə küçəyə çıxmamaq məsləhətdir.
Ayda 1 litr araq ömürdən 10 il aparırmış.
Azərbaycan futbolunda yeni qalmaqal yetişir. İdman xəbərlərimiz olacaq verişin axırında. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verişinə Xəbər Ətərə qulaq asırsınız. Hər gün səhər və axşam saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunu Azərbaycanın hər yerindən Orta dalğada da AM 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz.
Bundan əvvəl xəbərlərdə də dediyimiz kimi Azərbaycan rekordlar astanasındadır. Özdə bunu heç də bütün sahələrdə Azərbaycanın hamıdan birbaş üstün olduğunu söyləməyə həvəslə can atan iqtidar nümayəndələri demir. Bunu Avropadan gələn qəfil qonaq deyir. Özdə bu rekord artıq siyasi rekord və çətin ki, Azərbaycan bu sahədəki öncülüyünə rəsmilər can atmış olaydı.
Azərbaycanın yeni rekordu haqqında açıqlama verən qəfil qonaq ATƏT Mətbuat Azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdidir. Dünən səhər kimsənin gözləmədiyi halda Bakıda peydə olan cənab Haraşdi, həmkarım Şahnaz Bəylərqızına jurnalistlərə qarşı yeni həbs qərarları və təzyiqlərdən danışıb.
Cənab Haraşdi, qəzet redaktoru Eynulla Fətullayevin həbsini və həmin qəzetin əməkdaşının döyülməsini necə qiymətləndirirsiniz?
Yesterday I have issued a statement regretting deeply.
Dünən mən bəyanat verdim ki, hazırda jurnalistlərin həbsdə olmasından çox ciddi narahatlığım var. Eynulla Fətullayev həbs olundu. Fətullayevin qəzetinin əməkdaşı Üzeyir Cəfərovun döyülməsini də eyni prosesin bir hissəsi kimi görürəm. Hökumətin xoşuna gəlməyən redaktorlar əleyhinə məhkəmə prosesləri, jurnalistlərə qarşı zorakılıqlar həmişə baş verir. Bir neçə il əvvəl cənab Hüseynova qarşı da eyni hadisələr baş vermişdi. Bunlar çox təəssüf doğuran hallardır. Məhkəməyə verilən jurnalistlərin sayı artmaqdadır. Təkcə apreldə jurnalistlərə qarşı 11 yeni cinayət işi açılıb. Bu da indi və gələcəkdə yeni qurbanların olacağını vəd edir. Mən inanıram ki, bunun yeganə həlli difamasiya haqqında qanunun qəbuludur. Bu ölkədə deyək ki, Daxili İşlər Nazirliyi jurnalistlərə qarşı məhkəmə iddiasına görə demək olar ki, Guinness-in rekordlar kitabı çempionudur. Bu bir daha onu sübut edir ki, böhtanla bağlı iddialar cinayət məcəlləsindən mülki hüquq müstəvisinə keçirilməlidir. Hətta mülki hüquq müstəvisində də cərmələrin məbləği çox yüksək olmamalıdır. Əks halda cərmələr mətbuatı öldürə bilər. Mən ümid edirəm ki, ölkə cinayət məcəlləsində bu istiqamətdə islahatlar aparacaq.
Cənab Pərəşdə, siz keçən il dövlət başçısına bununla bağlı müraciət etmişdiniz. Amma vəziyyət dəyişməyib.
Martın sonunda ATƏT-in daimi şurasında demişdim ki, bu sahədə vəziyyət Azərbaycanda daha da pisləşib. Mən ümid edirəm ki, bu proses dayanacaq, çünki bunu dayandıracaq çox yaxşı imkan var. Diffamasiya haqqında qanunun qəbulu və ya böhtanla bağlı maddənin qanunvericilikdən çıxarılması məsələni həll edər. Bunu da deyim ki, biz hökumətə tövsiyə verməyə dayandırmayacağıq. Biz həmişə belə hallar olanda müdaxilə edəcəyik.
We will always intervene when such cases happen and we will recommend.
Bu, dünən Bakıya qəfil səfər eləyən ATƏT mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklaş Haraşçinin həmkarım Şahnaz Bəylər qızına dedikləri idi. İqtidardakı Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat, Azərbaycan Avropa Şurası Parlamentindəki nümayəndə heyətində üzv olan Aydın Mirzəzadə isə dünən Azadlıq Radiosunun işdən sonra verişində deyib ki, Elnula Fətullayevin həbsi ilə bağlı məsələni hələ bitmiş saymaq tezdir. Çünki gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru hələ ölkə daxilindəki bütün məhkəmə instansiyalarını keçməyib.
Azərbaycanda mətbuat azadlığı varmı? Belə bir sualla Azadlıq Radiosu.az saytı da müraciət edib, belə bir sualı qaldırıb, siz də daxil olub saytımıza bu forumda iştirak eləyə bilərsiniz. Mesajlarımız var, deməli, bir neçə mesajımız var. Pərvin Bakıdan yazır ki, saytın son tərəfindəki Üzeyir Hacıbəyovun şəklinə baxmaqla mətbuat azadlığının hansı səviyyədə olduğunu anlamaq olar. Üstəlik, bu birinci hadisə deyil, həmçinin bir neçə jurnalist həbsxanadadır. Artıq bunlara yanaşı nisbi də olsa, amma bunlarla yanaşı nisbi də olsa söz azadlığı var Azərbaycanda.
Bakıdan idrak yazır ki, salam xalq, Azərbaycanın xilaskarı, el atası, uzaq görən siyasətçi, uğurlu və balanslaşdırılmış xarici və daxili siyasət yürüdən və yeri behiş cənablarımızın layiqli davamçısı, möhtərəm cənab filan kəs həzərtləri və s. Məyər bunlar söz deyil, nə qədər istəyirsiniz deyin də, hələ bunları qəzetinizdə yazıb məsəb sahibi də ola bilərsiniz və Qarabağ torpaqlarını ermənilərlə peşkəş eləmək istəyən, ölkənin var dövlətini qohumlar arasında bölüşdürən qərb semdaylar da bizə irad tutmazlar.
Bakıda naməlum adam adlı dinləyicimiz yazır ki, nə vaxta kimi jurnalistləri döyüb qaçacaqlar, bu bir namussuzluqdur.
Xan yazır ki, Bakıdan Üzeyir Cəfərov Azərbaycanda ilk və yeganə ali təhsilli hərbi jurnalistdir. Ukraynadan könüllü Azərbaycana qayıdıb və müharibəyə yollanıb. Millət bax və nəticə çıxar. Azərbaycanda söz azadlığı yalnız evdə, mətbəxtədir. Hamı elə bilir ki, söz azadlığı elə jurnalistlərə aid olan termindir. Yox, belə deyil. Bütün vətəndaşlar sözlərini deyə bilməlidirlər. Əgər deyə bilmirlərsə, o zaman jurnalistlər üçün tətiyi çəkilmiş tapanca və şəkildə gördüyünüz qıpqırmızı qan dənizi qaçılmazdır. Hemingway necə də sərrast deyib, əgər əcəl zəngi çalınırsa, soruşma bu kimin üçün çalınır. Bu zəng həm də sənin üçün çalınır. Bunu Bakıdan Xan adlı dinləyicimiz yazmışdı.
Xaçmazdan Fərid adlı dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycanda hər şey var. Söz azadlığı, demokratiya, xoşgüzəran, rifahın yüksəlişi və s. Və ya buna bənzər nağıllar, miflər, əfsanələr. Məndən Xaçmazda deməli, Xaçmazda ondan pul istəyiblər, ittiham var burada, ona görə oxuya bilmirəm, çünki qarşı tərəfin mövqeyi yoxdur, gəl səni qeydiyyatdan keçirim deyə ondan pul istəyiblər, heç sənin sənətlərində işin olmasını özümüz edəcək deyiblər, bunu kimə deyim, kimə müraciət edeyim, bu tipli məhkəmələrə mi? Yox qardaş, mən bunu eləyə bilmərəm, çünki bilirəm ki, axırım şərlənib ya da içəri girmək olacaq. Xatırladaq ki, Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən forum idi bu. Biz sizin fikirlərinizi nöqtəsinə virgülünə dəymədən veririk saytımızda, amma bir şərtlə ki, böhtan və ittiham tipli materiallar olmasın.
Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti bugün çıxan qəzetlərdə də əsas mövzudur, amma qəzetlər bugün başqa nələrdən yazırlar, elanlardan sonra biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Boz kardinal Ramiz Mehdiyev Fövqəladə Hallar Nazirinin özbaşınalığı haqqında kompromatlar toplayır, yazır Yeni Müsavat qəzeti.
Rəsul Quliyev dörtlü ideyasına qarşı çıxıb Yeni Müsavat yazır bunu.
Sertifikat almayan şadlıq evləri toy məclisləri keçirə bilməyəcək.
İlham Əliyevi Amerikada həbs eləmək istəyirlərmi? Belə bir sualla Azadlıq qəzeti müraciət edib.
Bunlar bugünkü səhər qəzetləri idi, indisə daha ətraflı. Ötən həftə Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev mətbuat nümayəndələri üçün qapalı olan toplantı keçirib. Prezident aparatında keçirilən bu toplantıda aparat işçiləriylə yanaşı bəzi nazirliklərin məsul işçiləri də iştirak eləyiblər və Bakıdakı rayonların icra başçıları. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, onlara daxil olan mənbənin verdiyi məlumata görə toplantıda əsasən iki məsələ müzakirə olunub. Bakıda qanunsuz tikililərə qarşı mübarizə və paytaxtda pasport qeydiyyatı qaydalarının sərtləşdirilməsi. Toplantıda bildirilib ki, Yeni Müsavat qəzeti yazır, icra strukturları bir çox hallarda qanunsuz tikililərə göz yumub və yaxud hansısa sərəncamlar veriblər. Belə sərəncamların verilməsinə son qoyulması isə vacibdir. Eyni zamanda icra başçılarına tapşırılıb ki, hər rayonda olan qanunsuz tikililərin siyasını çıxarıb prezident aparatına təqdim edəsinlər. Yeni Müsavat qəzetinə məlumat verən adını açıqlamayan mənbə qeyd edib ki, toplantının qapalı keçirilməsi və televiziyada nümayiş etdirilməməsi burada Fövqəladə Hallar Nazirliyinin fəaliyyətinin kəskin tənqid olunması ilə bağlıymış.
Rəsul Quliyev dörtlü ideyasına qarşı çıxıb, onu da Yeni Müsavat yazır. Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədri Akif Şahbazovun görüşü barəsində məlumat vermişdi. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərlə görüşü barəsində məlumat vermişdi. Akif Şahbazov Müsavat qərargahında qapalı keçən görüşdə hansı məsələlərin müzakirə olduğunu ümumi şəkildə açıqlamışdı. AKP-dəki mənbələrdən aldığımız məlumata görə Akif Şahbazov İsa Qəmbərə Yeni Müsavat, AKP, AXCP və Liberal Partiyasının birliyinin yaradılmasını təklif edib. İsa Qəmbər AKP sədrinin nəzərinə müxalifətin birliyinin tərəfdarı olduğunu çatdırıb və müsavat təklifinizi müsbət qiymətləndirib. Bəs Lalə Şövkət və Əli Kərimli təklifi qəbul edibmi sualını cavab verib. Akif Şahbazov AXCP və ALP liderləri ilə görüşmədiyini bildirib. Aldığımız informasiyaya görə dörtlü ideyası Akif Şahbazovun şəxsi təşəbbüsüdür. İsa Qəmbərlə görüşəndən sonra AKP sədri bu barədə öz lideri Rəsul Quliyevə məlumat verib.
Davam edirsən.
Bəli. Rəsul Quliyev Akif Şahbazova bildirib ki, AKP-nin Əli Kərimli və Lalə Şövkətlə birliyə ehtiyacı yoxdur. Onlar məni heç bir səlahiyyəti olmayan Sərdar Cəlaloğlunun ayağına verdilər. Blokun təşkilatçılarından biri mən olduğum halda onlar xəyanətə bərabər hərəkət elədilər. Sən zəmanət verirsənmi ki, sabah yenə mənə arxadan zərbə vurmayacaqlar? Yeni Müsavat qəzeti yazırdı bunu.
Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, Aşqabadda Türkmənistan paytaxtında Xəzərin hüquqi statusuna əlaqədar danışıqlar davam eləyib və 21-ci iclas olub. Amma qəzetlər daha nələrdən yazır, bu haqda xəbər başlıqlarını xatırladandan sonra biləcəksiniz. Azərbaycan rəsmiləri jurnalistləri məhkəməyə verməsinə görə Guinness-in rekordlar kitabının çempionu da ATT media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdı.
Azərbaycan Rusiyaya nota verib, Rusiyanın dövlət telekanalında efirə gedən reportaja görə Xarici İşlər Nazirliyi hesab edir ki, reportaj Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü şübhə altına alır.
George Bush ermənilərin soyqırım kimi təqdim elədiyi hadisə ilə bağlı bəyanat verib.
Bugün İran Avropa Birliyi ilə nüvə proqramı ətrafında danışıqlar bərpa eləməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Mətbuat izbanını davam elətdirir Xəbər Ətər verişində. Demək, Azərbaycan qəzetində Aşqabadda Xəzərin hüquq statusuna bağlı danışıqların davamı ilə bağlı bir yazı vardı. Orada Azərbaycanı Xələf Xələfovun, Xarici İşlər Nazirinin mavini Xələf Xələfovun təmsil elədiyi deyilir və digər tərəfdən də Rusiyadan, Türkmənistandan, İrandan da Xarici İşlər Nazirinin mavinləri İştirak ediblər həmin görüşdə. İki gün davam edən danışıqlarda tərəflər Xəzərin statusunun müəyyən olmasına əlaqədar öz dövlətlərinin mövqelərini bir daha israr ediblər və Xəzərdə əməkdaşlığın amma dərinləşdirilməsi ilə bağlı bəzi razılıqlara da gəliblər.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin Amerikaya getməməsinin təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı müzakirələrə getməməsinin başqa səbəbi var. Əsas səbəb vətənpərvərlik faktoru deyil. Azadlıq öz mənbələrindən aldığı xəbəri çatdırır. Nümayəndə heyətinin bu dəfəki səfəri zamanı Amerika Dövlət Departamentinin Azərbaycanda bir neçə siyasi məhbusun tezliklə və qeyd-şərtsiz azadlığa buraxmasını tələb etməli idi. Hökumət azadlığı tələb edilən siyasi məhbuslar arasında Fərhad Əliyevin də olduğunu bilir və buna görə də Amerika ilə rəsmi təmasları mümkün qədər uzatmağa çalışır. Azərbaycan dövlət rəhbərləri üçün Fərhad Əliyevin azadlığa çıxması təkcə siyasi məsələ yox, həm də başqa prinsiplərlə bağlıdır. Dövlət bu adamla, yəni komandanın xəyanətdə ittiham edilmiş sabiq üzvü ilə prinsip aparır. Vəssalam, qəzet bunu yazır.
Və Azadlıq qəzeti həm də onu yazır ki, sertifikat almayan şadlıq evləri toy keçirə bilməyəcəklər. Bu haqda standartlaşdırma, metrologiya, patent üzrə dövlət agentliyinin sədri Ramiz Həsənov deyib. Deməli, Ramiz Həsənov jurnalistlərlə görüşündə bildirib ki, Azərbaycandakı restoran və şadlıq evlərində xidmətlərin sertifikatlaşdırılması ilə bağlı təkliflər hazırlayıblar. Agentlik artıq həmin təkliflərini hökumətə təqdim eləyib. Məlumata görə bu barədə Ramiz Həsənov onda deyib ki, şadlıq evi vətəndaşlara xidmət göstərirsə, onun göstərdiyi xidmətin standarta uyğunluğu da müəyyənləşdirilməlidir. Restoranlarda təqdim olunan məhsullar onsuz da sertifikatlaşdırılır, ancaq müəyyən olmalıdır ki, şadlıq evi toy məclisini keçirə bilər ya bilməz. Əgər sertifikatı olsa, bu xidmətlə məşğul ola biləcək, yoxsa icazə verilməyəcək. Ramiz Həsənov onda deyib ki, bir ay ərzində, qarşıdakı bir ay ərzində bu təkliflər həyata keçiriləcək. Demək, bunu bugünkü Azadlıq qəzeti yazırdı.
Səhər qəzetlərinin seçmələri dinlədiniz. Səhər-səhər xəbər ətəri sizə bir çatdırırıq. Ülfiyə Səzadə.
Və İlkin Məhmədov. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərətər davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi, yəni indiki vaxtda həm orta dalğada dinləyə bilərsiniz AM 1530 və 1296 tezlərində, həm də Bakıda FM 101.7 dalğasında.
Bu səhər Xəbərətərdən sonra siz hər iki dalğada korrupsiya problemlərindən danışan şəffaflıq verilişini dinləyə biləcəksiniz.
Belə qənaətə gəlir ki, korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində çox iş görülməlidir. Bu günə qədər görülən işlər kifayət etmiş ki, Azərbaycanda kimsə desin ki, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi 3 il bundan əvvəlkindən azalıb. Bəlkə də əksin olub.
Rüşvətxorluq paşti yox dərəcəsindədir. Prezidentimiz İlham Əliyev bunun qarşısını həqiqi mənada aldı. Həqiqi mənada alıb.
2 il müddətində korrupsiyanın səviyyəsi 1-ə 50 dəfə qalxıb.
2004-2006-cı ildə hökumətin dövlət proqramı çərçivəsində korrupsiyaya qarşı apardığı mübarizə hansı nəticəni verib? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində bu və digər məsələlərdən danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Marif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflığa saat 9:25-ə qalmış qulaq asa biləcəksiniz.
Hələlik isə Xəbərətər davam edir. Bizə axıra qədər qulaq assınız. Biləcəksiniz ki, dünən Türkiyə iqtidarı seçimini etdi. Bu seçim qonşumuzu hara aparacaq? Şərhləri eşidə biləcəksiniz.
Hər 2 saatdan bir kimisə öldürən ya şikəst eləyənlər 20 saniyədən bir qanunların pozulduğu ölkədə küçəyə çıxmağa dəyərmi?
Rusların rekord əvəsi həyatlarını qısaldırmış.
Və Azərbaycan futbolunda yeni qalmaqal yetişir. İdman xəbərlərində verişin axırında.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Dünən Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqi sayılan Türkiyənin hakim partiyası seçimini təyin elədi. Ölkənin yeni prezidenti kim olacaq sualına partiyasının namizədi. Artıq demək olar ki, bəllidir, artıq müzakirələr gedir. Çünki prezidenti parlament seçir, hakim partiyası isə, deməli, Ədalət və İnkişaf partiyası isə parlamentdə çoxluqdadır.
Amma əgər Türkiyədə Atatürkün dünyavi dəyərlərinin qorucusu olduğunu bəyan edən və dəfələrlə siyasi dərbi müdaxilələrlə ad çıxaran silahlı qüvvələr də AKP-nin bu namizədinin kimliyi ilə razılaşarsa, onda problem olmayacaq. Türkiyədəki İslam təmayüllü hakim partiyanın prezidentliyə namizədi haqqında daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan dünən Ankara'da bəyan etdi ki, Abdullah Gül Hakim Ədalət və Qalqınma Partiyasının prezidentliyə namizədi seçilib.
11-ci Cumhurbaşkanı adaylığı için yaptığım son değerlendirmeler.
Gergin değerlendirmeler ve araştırmalardan sonra 11. prezidentliğe namzet olarak bir ad ortaya çıkarttık. O da bu yolda uzun müddet birge olduğumuz ve birlikte bu harekatı kurduğumuz kardeşim Abdullah Gül'dür.
Abdullah Gül kardeşim.
Erdoğan'la Gül partiyanın yaratıcıları olup ama Gül nispeten daha gərb yönümlü siyasetçi kimi tanınır. Britaniyada iqtisad üzrə ali təhsil almış 56 yaşlı Abdullah Gül 2003-cü ildən bu yana ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə başçılıq edib və Ankara'nın Avropa Birliyi ilə danışıqları üçün cavabdeh olub. Erdoğan'ın həmin elanı isə onun prezidentliyə öz namizədliyini irəli sürəcəyinə dair ehtimallara nəhayət son qoydu. Erdoğan bugün ümumi rəyə görə Türkiyənin ən sevimli və xarizmatik siyasi xadimi olmasına baxmayaraq, öz İslamçı keçmişi ilə əlaqədar ondan prezidentliyə namizədliyi irəli sürməməyi tələb edən Türkiyənin dünyavi qüvvələrinin təzyiqləri ilə üzləşib. Abdullah Gül Erdoğan'ın dünya baxışlarının bir çoxuna şərikdir. Eləcə də hər ikisinin arvadları baş yaylığı bağlayır. Amma Gül bundan əlavə ziyalı yenilikçi kimi də tanınır və bu səbəbdəndir ki, Türkiyə ordusunda onun prezidentliyə namizədliyinə müqavimət nisbətən zəif olub. Ordu isə bugünə kimi Türkiyədə Mustafa Kemal Atatürk'ün yaratdığı dünyavi dövlət quruluşunun təminatçısı olaraq qalır. Türkiyədə prezident parlament tərəfindən seçilir, Ədalət və Qalqınma Partiyasının parlamentin 550 yerinin 353-nə malik olması isə Abdullah Gülün böyük əminliklə prezident seçiləcəyini indidən deməyə əsas verir.
Türkiyədəki prezident seçkilərindən Rövşən Rahiboğlu danışırdı. Xəbər tərsə Azərbaycana qayıdır və bizdən ayrılmasaz biləcəksiniz ki, Azərbaycanda hər 20 saniyədən bir hansı qanun pozulur və kimlər bundan necə zərər çəkir?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bayaq Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin jurnalistlərə qarşı məhkəmə iddialarında Azərbaycanı rekordçu eləməyi ilə bağlı danışdıq. İndi bu nazirliyi ilə bağlı başqa rekorddan söz açaq. Azərbaycanda məhsus bu nazirliyin qorumalı olduğu bir qanun var ki, onu hər 20 saniyədən bir pozurlar və bu pozuntular hər 2 saatdan bir kimisə öldürür ya da şikəst eləyir.
Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi belə deyir. Ötən hesablamalarına görə Azərbaycanda 1000-dən çox adam məhz yolda ölüb, 3600-dən çox isə yaralanıb. Yol hərəkətini pozanlardan çoxu isə, əksəriyyəti isə gənclərdir. Həmkarım Zeynəb Hüseynzadə ətraflı danışacaq.
Hər şey özümüzdən asılıdır. Bu şor Azərbaycan gənclərinə BMT tərəfindən yönəlib. BMT-dən isə bildirilən budur ki, Azərbaycanda hər il yol qəzalarında ölənlər arasında gənclərin payı daha çoxdur. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin məlumatına görə il başlarından bəri 3 ay ərzində 423 min yol hərəkəti qaydalarının pozuntusu qeydə alınıb. Bunun 65%-ni məhz gənclər törədib. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Hərəkət Təhlükəsizliyinin Təbliği və İctimai Qurumlarla Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Ərəstun Məcidov deyir ki, Azərbaycanda gənclər avtomobil sürməyə çox maraq göstərir. Amma bu o zaman yaxşı qarşılanardı ki, onun nəticələri də gözəl olaydı.
Ümumiyyətlə gənclər və bizim ölkəmizdə xüsusilə nəqliyyata, avtomobili idarə etməyə daha meyillidirlər. Və onların bu müsbət halı ilə yanaşı bu gənclərin küçə və yollarda nəqliyyat vasitəsini idarə edərkən aqressivlik, digər hərəkət iştirakçılarına hörmət göstərməməsi halları daha çox özünü biruzə verir.
BMT rəsmiləri də öz açıqlamalarında göstəriblər ki, keçmiş Sovet ölkələrində ölümün səviyyəsi qərb ölkələrlə müqayisədə 10 dəfə çoxdur. Amma bu həm də onunla bağlıdır ki, bu ölkələrdə insanların gəliri də aşağıdır. Lakin Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmiləri hesab edir ki, Azərbaycanda vəziyyət MDB məkanında, Ukraynadan da, Belarusiyadan, Gürcüstandan, hətta Rusiyadan da yaxşıdır. Amma Bakıda həm söhbət olduğum sakinlər deyir ki, düzdür, piyadaların bir qismi yol hərəkəti qaydalarını bilmir, amma elə sürücülər də var ki, maşınları ilə hara gəldi, necə gəldi sürürlər. İnsafən elə piyadalar da var ki, tələsəndə işıqfora baxmadıqlarını, özlərini ilə maşının qabağını atdıqlarını etiraf eləyir. Belə halda isə təkcə maşın sürücülərində də günah axtarmaq ədalətli olmazdı.
Bizdə tez-tez olub, tələskən keçirdik yolu, ancaq Allah çox şükür heç nə olmayıb.
Sözün doğrusu olub, biləm ki, yəni bu qanuna ziddir.
Gənclər harası həmişi tələsirlər.
Qaçırlar yolu. Məsəl üçün, atam maşın sürəndə çoxu qaçır yola çıxır. Ona görə də saxlayırıq. Amma o şeydir ki, pisdir ki, çox adam yolla qaçır.
Şəhərimizdə o avtoşlar deyirlər onlara. Heç qaydalara baxmırlar. Elə sürürlər ki, məncə onlara görə də əsasən.
Mən özüm motosiklistəm. Əlbəttə ki, mane olurlar. Məsələn, mən öz yolumda gedirəm, biri qaçır çıxır yoluma. Məcbur oluram, əyləci basıram. Birinci növbədə mənim motosikletim körlanır. Amma neyləyəsən, öldürməyəcəm ki.
Gənclər və İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayev deyir ki, onlar gənc piyada və sürücüləri xəbərdar etmək üçün bir sıra tədbirlər keçirməyə başlayıblar. Tədbirlər yaxın günlərdə nəinki Bakıda, həm də Sumqayıtda, Gəncədə gəncləri daha diqqətli olmağa çağıracaq.
Maraqlı belə bir təşəbbüs dəyərli sürücü gəncləri tərəfindən bu e-mail hücumu, yəni aprel 26-sında gün ərzində müxtəlif e-mail ünvanlara, internet vasitəsilə, eyni zamanda yaxın qruplara bu şuar xarakterli, informasiya xarakterli təhlükəsi ilə bağlı çağırışlar yönələcək kütləvi şəkildə. Eyni zamanda Bakı şəhərinin işıqforlar və xarcların çox olan yerlərində sürücülərin və piyadaların tələskənliyinin qarşısının alınması istiqamətlənmiş səbr elə tələsmə aksiyası təşkil olunacaq.
Belə bir yerdə yenə də BMT rəsmilərinin sözləri yada düşür. Hər 6 saniyədən bir nəfər yol qəza hadisələrində həyatını verir. Gəlin diqqətli olaq, çünki hər şey özümüzdən asılıdır.
Sevinç Hüseynzadə pozulan yol hərəkəti qaydalarından danışdı. Rusiyada isə insanları başqa pozuntular öldürür. Adi qida rejiminin pozulması.
Daha doğrusu, yemək yox, içmək rejimi. Alimlər öyrəniblər ki, sən demə, şimal qonşusunun, Azərbaycanın şimal qonşusunun yaxşı içməyi bacarması haqqında deyilənlər boş şeylər imiş. Sadəcə, özlərinin bundan xəbəri yox imiş. Kəmran Dravəli danışacaq.
Rusiyada pivə və digər zəif alkoqollu içkilər indi 1998-ci ildən 3 dəfə çox buraxılır. Bununla belə, rusların klassik spirtli içkiləri olan arağın istehlak səviyyəsi aşağı düşməyib. Hazırda Rusiya dünyada adam başına ən çox alkoqollu içki istehlak edən ölkə sayılır. Nə az, nə çox, ildə adam başına 15 litr. Ancaq narahatlıq doğuran fakt istehlakın böyüklüyü yox, formasıdır. Judith Tivik Virginia'daki Birlik Üniversitesi'nin Rusya'da səhiyyə və demografik vəziyyət məsələləri üzrə mütəxəssisidir. O deyir ki, Fransa'da da adam başına alkoqollu içki istehlakı yuxarıdır.
Amma Fransa'da istehlak forması tamamilə fərqlidir. Orada içkini yeməklə eyni zamanda içirlər. Rusya'da isə bu ayrıca içki məclisi şəklində təşkil olunur.
İçki məclisləri isə insan sağlamlığı üçün təhlükəlidir.
Bir neçə il bundan əvvəl Moskvada və başqa bir şəhərdə, deyəsən Uralda yerləşən bir şəhər idi. Ürək damar xəstəlikləri, əsasən də infarkt nəticəsində baş verən ölüm halları, eləcə də kənar səbəblərdən, məsələn yol qəzası, qətl və ya özünə qəsd nəticəsində baş verən ölüm halları araşdırılıb. Məlum olub ki, kişilərin böyük bir hissəsi bazar günü və bazar ertəsi ölür. Belə bir versiya var ki, onlar şənbə və bazar günləri təşkil edilən güclü alkoqollu içki məclislərindən sonra ölənlərdir.
Araşdırmada Rusiyalı kişilərin qadınlara nisbətən daha az ömür sürmələri də diqqət çəkib. Onların orta ömrü hazırda 59 yaşdır. Qadınlarda isə bu göstərici 72 yaşdır. Tivigin dediyinə görə qadınlarla kişilər arasında ən böyük ömür fərqi dünyada məhz Rusiyadadır. Hələlik heç kim bunu tam izah eləyə bilməsə də bəziləri güman eləyirlər ki, bu fərq Rusiyada kişilərin qadınlara nisbətən daha çox alkoqollu içki içmələrindən irəli gəlir. Psixiatriya üzrə Moskva Dövlət Tədqiqat İnstitutunun əməkdaşı olan Aleksandr Nemsov Rusiyada alkoqollu içkilərini istehlakı məsələsi üzrə ixtisaslaşır. O, SSR-nin keçmiş prezidenti Mixail Qarbaçovun alkoqola qarşı 1984-1987-ci illərdə apardığı kampaniyanın nəticələrini araşdırarkən müəyyən eləyib ki, o vaxt ölkə miqyasında alkoqollu içki istehlakının 27% azalması kişilər arasında ölüm səviyyəsinin 12%, qadınlar arasındasa 7% azalmasına gətirib çıxarıb.
Kəbinə Dilavərli danışırdı. Bu, Xəbərətərin bugün olan sonuncu reportajı idi. Xəbərətərin davam eləyir, amma sonda əsas xəbərləri bir də xatırladaq.
Azərbaycan rəsmiləri jurnalistləri məhkəməyə verməsinə görə Guinness-in rekordlar kitabının çempionudur. ATT-in rəsmisi Miklaş Haraşdır.
Azərbaycan Rusiyaya nota verib, Rusiyanın dövlət telekanalında efirə gedən reportaja görə.
George Bush ermənilərin soyqırım kimi təqdim elədiyi hadisə ilə bağlı bəyanat verib.
Bugün İran Avropa Birliyi ilə nüvə proqramı ətrafında danışıqlar bərpa eləməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Nüdə ətraflı. Azərbaycan rəsmiləri jurnalistləri məhkəməyə verməsinə görə Guinness-in rekordlar kitabının çempionudur. Bunu ATT Media Azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdı medianın vəziyyətinə münasibət bildirəndə deyib. Şaraşdı deyib ki, təkcə apreldə jurnalistlərə 11 cinayət işi açıblar. Bu həm indi, həm də gələcəkdə demək olar ki, yeni qurbanlar vəd edir. ATT-in rəsmisi çıxış yolu kimi diffamasiya haqqında qanunu qəbul eləməyə göstərir.
Dövlət Departamentinin hesabatında Dağlı Qarabağla bağlı dəyişiklik ondan bağlıdır ki, Dağlı Qarabağın statusu hələ müəyyənləşməyib. Bunu Azərtaca müsahibəsində Amerika Dövlət Katibinin Mavini ATT Minsk qrupunun həmsədri Matthew Braze deyib. Matthew Braze digər agentliyə APA agentliyinə müsahibəsində isə bildirib ki, Departamentin hesabatını dəyişməyəcəklər.
Azərbaycan Rusiyaya NATO verib. Rusiyan dövlət kanalı RTR-in xəbər buraxılışında efirə gedən reportaja görə Xarici İşlər Nazirliyi hesab edir ki, reportaj Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü şübhə altına alır. Materialda Naxçıvanın da Azərbaycanın tarixi ərazisi olması haqqında şübhəli ifadələr yer alıb.
Bugün Azadlıq Bloku seçki məcəlləsinə əlavə dəyişikliklər haqqında yeni qanun layihəsini ictimaiyyətə və hökumətə təqdim edəcək. Azadlıq Blokunun əsas təklifləri seçkilərin paritet əsaslarla keçirilməsi, seçki saxtakarlıqlarının qarşısının alınması və qanun pozuntularının aradan qaldırılmasıdır.
Amerika Prezidenti George Bush ermənilərin 20-ci əsrin əvvəllərində qırılması ilə bağlı bəyanat verib. Bugün tarixin ən faciəvi günlərindən biri anılır deyib. Osmanlı İmperiyası dövründə milyon yarımdan çox ermənini öldürüblər. Bu hadisə 20-ci əsrin üstünə qara kölgə salıb və mən erməni Amerikalıları, erməni icmasının kədərinə qatılıram. Bütün Amerikalılara müraciət edirəm ki, bu hadisəyə hörmətlə yanaşsınlar.
Bugün İranla Avropa Birliyi İran nüvə proqramına bağlı danışıqları bərpa eləmədilər. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət Komissarı Xavier Salana ilə İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Ankarada görüşəcəklər. Görüşdən əvvəl İran uranı zənginləşdirməyi dayandıracağı barədə heç bir açıqlama verməmişdi.
Və sonda bir idman xəbərimiz.
MK Dayrazın ölkə kubokunu yarım final mərhələsinin son cavab oyunda Neftçi ilə Heci Zeyli finala çıxdığından demişdi. Interin Balqar prezidenti Georgi Nikolov çərşənbə axşamı Azərsport.com saytına verdiyi açıqlamada indidən Neftçinin çempionluq, Xəzər Lənkəranı kuboku qazanmaq, MKT arazı isə Avropa kubokundan çıxmaq münasibəti ilə təbrik edib və bu ölkə futbolunda növbəti qalmaqalın yaşanacağına işarə edir. Ölkə kubokunun final oyunu hələ mayın 28-də keçirilməli olsa da və çempionatın sonuna 6 tur qalsa da belə çıxır ki, Azərbaycan futbolunda hər şey meydandakı mübarizə yox, klublar arası sövdələşmələri də həll eləyir. Nikolov belə demişdi.
Xəbərləri eşitdi, sonda hava məlumatını da xatırlayaq. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, ara bir yağış da yağa bilər. Şimal qərb şimal küləyi əsəcək. Temperatur 10 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında yağış, hətta qar da yağacaq. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. 5-11 dərəcə arasında temperatur dəyişəcək.
Gününüz uğurlu olsun. Hər cür havada xoş xəbərləri eşidin.
Azadlıq Radiosunun verişləri şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək, amma 9-dakı verişimizdə qonağımız olacaq və bayaq dediyimiz seçki məcəlləsinə dəyişikliklər haqqında AXCP-nin sədri müavini Həsən Kərimov qonağımız olacaq.
Növbəti 35 dəqiqədə də həm söhbətiniz biz olacaq. Ülfiyə Əsədzadə
və İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik. 101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
101.7 FM.